ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝተዋሃበ ሽልማት ኖቤል ኣብ ኢትዮጵያን ከባቢኣን ዘለዋ ሃገራት ተስፋ ዝሃበ እዩ ክብላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ተዛሪበን። እዚ ሽልማት ነታ ጥንታዊት ሃገር ኢትዮጵያ ንዓለም ንምፍላጥ ኣጋጣሚ ሂብለውን ኢለን። እተን ፕሬዚዳንት ነዚ ዝተዛረባ ትማሊ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትዳለወ እንግዶት ድራር እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ዘብጻብ ምኒ ኣፈወርቀ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዘዳለውኦ እንግዶት ድራር ነቲ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕርቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ሰላም ንምቕባሎም ዝነበረ ስነ ስርዓት መዛዘሚ እዩ ነይሩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ስነ ስርዓት እንግዶት ድራር ኣብ ዝገበርኦ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኖቤል ሽልማት ምዕዋቶም ዝፈጠሮ ስምዒት ከም ዝኽብላ ገሊፀን።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ የ2019 የሰላም ሽልማትን
ቀዳማይ ሚኒስትርና ክቡር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ተሸሊሞም ሎሚ ናብ ሃገርና ኣትዮም ኣለዉ። ህዝቢ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ብወጋሕትኡ ብብዝሒ ብምውፃእ እዩ ዝግብኦም ውዕዕ ኣቀባብላ ጅግና ገይሩሎም። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም፣ ኩሉና ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ኣሐጎሰና ኢለን። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ሽልማት ኖቤል ንጥንታዊት ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ንምፍላጥ ኣጋጣሚ ዝሃበ እውን ኢለን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ።
እኛን ኢትዮጵያን በጣም ኣኩርተውናል፣ አንገታችንን ከፍ አድርገናል። ኢትዮጵያችን
ኣነ ኢትዮጵያውያን ኣኽሪዖምና እዮም። ርእስና ኣቕኒዕና ኢና። ኢትዮጵያና ክብ ንኽትብል ጌርኩም ኢኹም። መላእ ዓለም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዓባይን ጥንታዊትን ሃገር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሰምዕ ተገይሩሎ መብራህቲ በሪሁላሎ ኢለን ፕረዚደንት ሳህለ። እቲ ሽልማት ብጎንፂ ኣብ ዝፍለጥን ፀገማት ኣብ ዘይፍለዮን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምንቕቓሕ ክፈጥር ይኽእል ክብላ እውን ወሲኽን ተዛሪበን።
የተስፋ ንፋስ በቀጠናችን እንዲነፍስ አድርጓል።
ኣብ ዞባና ንፋስ ተስፋ ክነፍስ ገይሩሎ። እዚ ዘለናሉ ዞባ ብዙሕ ፀገማትን ፈተናን ዝረኣየ እዩ። ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉ እውን እዩ። ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሰጋገረሉ እዋን መብዛሕትአን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናትና ሓዊሱ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝቆፀረ ኩናት ሕድሕድ ዝጠሓላሉ ጮራ ተስፋ ዝጠፍኣሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብኣንጻሩ ካልኦት ክፍልታት ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝጎልሀ ፀገማ ኣይነበሮን። ሎሚ ናይ ዝግልባጥ ኢና ንሪኦ ዘለና። እዚ ሽልማት ኖቤል ሓደ ዓብዪ ምንጪ ተስፋና እዩ ኢለን ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ብዝግባእ ደረጃ ምግልጋል ይግባእ ኢሎም ኣለዉ።
በኦስሎ እና ስቶክሆልም በነበረን ቆይታ የማናቃትን ኢትዮጵያ እና ልኳን ለማወቅ ዕድል አግኝተናል።
ኣብ ኦስሎን ስቶክሆልምን ኣብ ዝነበረና ፃኒሐት ዘይንፈልጣ ኢትዮጵያን ደረጃኣን ክንፈልጥ ዕድል ረኺብና። ንሕና ኢትዮጵያውያን ስለ ዘይፈለጥናዮ እዩ እምበር ዓባይ ታሪክ ዘለዋ ዝተኸበረትን ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ነገስታት፣ መራሕቲ ኣባላት ፓርላማ፣ ምሁራን ብዛዕባ ታሪክ ሃገርናን ዕብየትናን ክዛረቡ ከለዉ ሃገርና ስለ ዘይተረዳኣትና ብዝግባእ መጠን ከም ዘይነገልግል ተሰሚዑና ኢና ተመሊስና። ዝወከልኩምና ነቲ ሽልማት ክነምፅእ ጥራሕ ከይኮነስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክነምፅእ እውን እዩ ዝመስለኒ።
ኣብቲ ትማሊ ምሽት ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ዝተካየደ ናይ ድራር እንግዶት ላዕሎ ሰበ ስልጣን ፌደራል መንግስትን ክልላትን መራሕቲ ተፈኻኸርቲ ፓርትታት ኣምባሳደራት፣ ዲፕሎማት፣ ውሩያት ሰባትን ካልኦት ዕድማትን ተረኺቦም ነይሮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።